Zdravím všetkých fanúšikov Šport.sk, je tu 56. diel relácie Kam si to kopol a na 11. kolo sa tentokrát pozrieme s Tomášom Ďubekom. Vítaj u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Si u nás prvýkrát, ty si hráč aj tréner. Ako to máš teraz?
Všetko.
Všetko.
Som hráč, trénujem Bčko mužov v Rabelskej, trénujem U15 na Vione, čiže je toho dosť. Ostal som na ihrisku, takže roboty mám veľa.
Takže ako hráč, ako trenér, to znamená, že ty si niečo ako bol kedysi dávno Kenny Dalglish, nie?
V prvom rade som trenér. Veľmi ma to baví, veľmi ma to naplňa a keď treba, tak aj hram.
Lenže keď som pozeral tú tabuľku 5. ligy, kde sa momentálne nachádza Bečko Vionu, tak vám to nejako moc nejde. Tam ste na poslednom mieste, máte myslím, že len nejakých 6 bodov na konte, takže...
Tak, keď si to zoberiem spätne, čo sme prežívali v lete, že či vôbec sa klub prihlási do súťaže, týždeň pred súťažou sme mali 6 hráčov registrovaných, takže sme vlastne radi, že sme začali, sme radi, že také body sme pozbierali a musím povedať, že možno v 2-3 zápasoch sme boli dokonca herne lepší, ale asi... Ten futbalový boh to vidí, čo sa tam dialo predtým a zatiaľ nám to nedoprial, ale verím, že sa všetko otočí a uvidíme, čo bude ďalej.
Takže tam sa riadne ukazuje sila tímu, hej? Že,
Tak toto musím povedať, že samozrejme tí chalani, čo prišli, vedeli, v akej situácii je ten klub, v akej sa nachádzame my a naozaj je to boj o prežitie, dá sa povedať, by som povedal, do zimy musíme prečkať a potom si k tomu treba sadnúť a naozaj, lebo nikoho nebaví prehrávať, cestovať celú nedeľu, dať je preč za zápasmi a nakoniec ste poslední, nevyhráť alebo remizujete, takže treba prečkať a verím, že sa to otočí.
Budeme držať palce jednoznačne.
Ďakujem pekne.
No, teraz si vlastne prišiel k nám zhodnotiť 11. kolo, to je po reprezentačnej prestávke a mám pocit, že tak nabité kolo, snáď lepšie si ani nemohol vybrať východňarské derby, najväčšie slovenské derby, takisto aj derby Dunajská Žilina, takže určite bolo na čo pozerať. Ako si?
Skôr šlager kola, aby som to povedal.
OK.
No, šlager nedelnejšieho programu, ale ešte by som ťa doplnil, že toto víkendové kolo neponúklo iba to, čo vlastne sme videli napríklad najväčšie slovenské derby, teda v Trnave, plus Košice Michalovce, plus Dunajská so Žilinou, ale ešte aj obsahovo ponúkli samotné tie zápasy toho až príliš veľa, čiže tento víkend to...
Divoké.
Áno.
Veľmi divoké. Fanúšikovia sa tešili, že konečne skončí tá reprezentačná prestávka a že je tu späť klubový futbal, ale ani sám som teda neočakával, že čo všetko sa bude diať počas toho víkendu.
A ako si videl ty tieto zápasy? Iba tak zhruba, že...
Tak, ako ste povedali, bolo to veľmi divoké kolo. V podstate skoro v každom zápase sa niečo udialo a aj pozitívne, aj negatívne veci, samozrejme.
Určite sa k nim dostaneme. Začneme sobotným zápasom, a to zápasom Ružomberok-Komárno, kde síce to neboli gólové hody, ale Komárnu to ide na štadióne Ružomberka, pretože tam trikrát po sebe vyhrali. Tréner Radvani asi vie, ako na to. Ale teda, prekvapil ťa tento výsledok?
Tak, moja rúža, keď to tak poviem, samozrejme, prekvapilo ma to a zdalo sa, že Ružomberok sa dvíha troška hore a určite ani oni túto stratu s týmito bodmi nerátali a mňa to prekvapilo veľmi, ale ten Radvani asi zvolil dobrú taktiku, keď trikrát po sebe s nimi dokázali bodovať, takže prekvapené, ale 0-1, takže asi Komárno zaslúžene.
Z posledných troch zápasov, teda vrátane tohto, je to pre Ružomberok na domácej pôde proti Komárnu vždy bez zisku čo i len jedného bodu. Takže neviem, myslím si, že môže to hrať niečo v hlavách hráčov, že prichádza Komárno, vieme, že dva zápasy predtým sme s nimi doma prehrali a jednoducho nie je to s nimi veľmi jednoduché.
Myslím si, že áno, lebo sú také zápasy alebo také kluby, kde ten klub proste na to druhé mužstvo vie zahrať a možno toto je ten prípad, že to Komárno vie na ten Ružomberok zahrať a tí Ružomberčania už môžu to mať v hlave, ale samozrejme vrajím, hrali doma a s týmto nerátali, ale ja si myslím, že možno troška v tej hlave je to tam, že ide Komárno, no prehrali sme dva zápasy, teraz čo sa ide diať a nakoniec zase prehrali, čiže musia sa z toho dostať.
Tam rozhodla jedna situácia, teda, z ktorej teda padol gól, bola to, udialo sa to v 53. minúte, keď Nandor Tamáš strelil ten gól, ale tam mu veľmi, veľmi pomohla, hlavne obrana Ružomberka a konkrétne Daniel Köstl, ktorý aspoň ja, keď som si pozeral tú situáciu, tak si vravím, že keď Mašike posielal na Nandora Tamáša tú loptu za obranu, tak si vravím, že ako pokazil tú prihrávku, lebo to sa dalo oveľa lepším spôsobom poslať na toho Tamáša nabiehajúceho, že Köstl si to môže úplne v pohodičke prevziať, ale potom, keď som zbadal, že čo tam ten robil vlastne s tou loptou, tak veľmi ťažký moment, hlavne pre Ružomberok, aj samotného Köstla, že tento akurát moment nakoniec stal Ružomberok celý zápas.
Tak zase treba povedať, že predtým dal dva góly v Trenčine. Vyhral im zápas, keď to tak povieme. Teraz možno chyboval, ale futbal je o chybách a spravil chybu, Boh vie. Čo mal v hlave, to nevieme, ale gól dostali skoro. Mali ešte podľa mňa dosť času na to, aby dačo mohli vymyslieť, ale vieme, Komárno, keď sa dostane do vedenia, tú defenzívu oni majú, idú na krv, takže bolo to pre nich ťažké a nakoniec si to ukopali.
Tomu ešte jedna poznámočka, tak čo sa týka Köstla, tak on po zápase povedal, že to bola úplná hovadina, teda aby som ho citoval, že takýchto vecí sa musia jednoducho vyvarovať. No ale páčilo sa mi, ako Mikuláš Radvani povedal po zápase, že no Jani Novota mi povedal, že by sme tu mali hravať častejšie, tak sa mi páčilo, že jak sa mu to celé páči, že získali tie 3 body na pôde Ružomberka. Na druhej strane Ondřej Smetana, tak ten bol z toho zápasu dosť smutný, teda nie sa mu čo ani diviť, ale Ružomberok mi vôbec neprišiel ako nejaký slabší v tým v tomto zápase, pretože oni si tam vypracovali nejaké šance. Jeden gól im neuznali pre offside a ešte skončila lopta v brane aj pri druhej jednej šanci, ktorú si dokázali vypracovať už v druhom polčase, ale už to prihrával spoza brankovej čiary, takže ich to môže mrzieť.
To však samozrejme, keď hráte doma, dá sa povedať, že to sú susedia, alebo ako by som povedal, v tabulke, alebo proste tie body tam sú poblízku, tak určite Ružomberok išiel do toho s tým, že tieto 3 body bude mať. Mm-hmm. Proste bolo 0-1, tlačili, ale Miky Radvani to povedal, že chce s nimi hrať pomaly každý deň, takže asi vie ako na nich a uvidíme teraz ďalšie kolo, čo predvedú Komárno.
Môžeme ísť asi plynule ďalej prejsť na zápas v Trenčíne, kde pricestovali futbalisti z MFK Skalice. Tam výsledok 1-1, čo ma viac potešilo, alebo teda na celom obraze hry sa prejavilo, že sa vrátil naspäť Sany Sulejman, ktorý naozaj chýbal Trenčínu, teraz prišiel a vyprodukoval snáď všetky nebezpečné akcie Trenčínu. Čiže tak prínosný hráč je asi v málo ktorom týme, že keď chýba, tak je to cítiť a keď príde, tak je naozaj ten hráč, ktorý to ťahá.
Tak aj David Hansko chýbal repre a...
A bolo to cítiť, keď prišiel?
Áno, ale nie. Samozrejme, kvalitný hráč a Trenčania vedia, čo v ňom majú a prečo sa tak tešili, že hrá. Určite aj také tie hrácké zmeny na postoch to umožnili väčšiu variabilitu a 1-1 pre mňa troška som čakal, myslel som si, že Trenčín to zvládne doma so Skalicou, pre Skalicu dobrý bod, zvlášť ešte keď nakoniec v 95. či kedy chytil Juni penaltu, takže určite pre Skalicu cenný bod, pre Trenčín stát.
Trenčín hlavne ťahal šnúru prehier, s tým, že ťahá ďalej šnúru teraz už bez víťazstva, je to aspoň jeden bodík, ale teda nepomohla im zjavne ani tá reprezentačná prestávka. V takýchto situáciách to príde vhod. Čo by mal Trenčín zmeniť, alebo v čom to je, že mali taký skvelý rozbeh a teraz na nich padla takáto deka?
Tak myslím si, že už minulú sezónu alebo predtým sezónu mali tiež skvelý rozbeh, že boli po 12 kolách prvý dokonca alebo druhý a potom sa prepadli do pomaly hrali o záchranu.
To bolo ešte čiže, pod trénerom.
Áno. Čiže Bovie, čo to tam je, ale...
Stolicom, pardon.
Áno, tréner aj na tlačovke povedal, že musia prísť zmeny. Aspoň tak som to pochopil, že možno tam nie je až taká dobrá atmosféra. Bovie, nevidíme do toho. Určite rátali s tým, že 3 body budú mať. Ja som tiež rátal s tým, že 3 body budú mať. Bohužiaľ sa nestalo, ale tréner sám povedal, že v zime musia nastať veľké zmeny, tak uvidíme, čoho sa dočkáme.
No, ja som tiež zvedavý, že aké zmeny nastanú, ale taký Sany Sulejman, podľa mňa, jeho bude ťažké udržať v Trenčine, pretože videli sme Trenčín pred tým, ako odišiel Sany Sulejman na tie reprezentačné povinnosti s Nigériou, 20-ky, a videli sme Trenčín aj počas tej absencie, že ako vyzerá. A videli sme Trenčín aj teraz, keď sa vrátil, a videli sme, že čo on všetko dokáže urobiť na tej svojej strane. Koniec koncov aj ten gól, ktorý strelil Trenčín, tak išiel po jeho centri. A ja som naozaj zvedavý, že čo môžeme od neho v budúcnosti očakávať, pretože v lige nám rastie naozaj akože veľmi, veľmi zaujímavý hráč.
Tak pre Trenčín je to nosný hráč, treba povedať, a samozrejme im chýbal. Teraz je späť a ukázal tú svoju silu. Uvidíme v zime, či ostane, či ho podržia, alebo ho predajú a ako prípadne doplňa káder potom.
Poďme sa pozrieť ešte na ten záverečný moment, kedy, ako si už aj ty načrtoval, že tam bola práve situácia po penálte. Tu je ešte ten...
Spider-Man Martin Jonas.
Áno. A tu je práve tá penalta, ktorú vychytal, následne prišiel záverečný hvízd a namiesto toho, aby sa nejako radoval teda z toho záverečného zákroku, tak sa rozbehol nie oslavovať, ako to možno na prvý pohľad môže vyzerať, ale išiel za fotografom, ktorý ho vraj urážal počas tohto stretnutia. Toto neradi vidíme, ale ako vidíš ty túto situáciu?
Tak za mňa úplne nepripustné, aby fotograf urážal hráča na ligovej úrovni. Proste to je, ja neviem ani ako to povedať, ale asi to bolo počuť, keďže sa tam rozbehol aj Erik, aj iní hráči. Čiže keby tam ide sám, môžeme si ho čo mysleť, ale boli tam viacerí hráči, ktorí určite počuli o tom, a toto je úplný nezmysel za mňa, že fotograf ide nadávať hráčovi.
Je iné, keď to počuť z tribúny alebo tak, ale keď to priamo takto od fotografa, tak to asi neostane bez povšimnutia. Trošku to, nie že znegovalo, ale vrhá trošku také zlé svetlo, ale odpútalo to pozornosť od tých posledných zákrokov Jonasa. Lebo tak naozaj...
Jednoznačne, lebo teraz by sme sa mali baviť o tom, čo všetko pochytal Jonas v tom závere stretnutia, ako udržal skalicu pri tom jednom bode. Čiže a hovoríme tu o fotografovi, ktorý to celé pokazil. A ja som teraz zvedavý, že ako bude k nemu pristupovať AS Trenčín, pretože toto jednoducho si nemôže človek, ktorý tam je na to, aby fotil veci zo zápasu, prinášal tie fotografie a obrázky, a on tam ide vulgárne uražať Martina Jonasa, akože to kde sme. Na druhej strane, ešte nie na druhej strane, ale ešte by som k tomu pripojil to, že keď schádzal Martin Jonas z ihriska, už teda keď bol ukončený zápas, tak ešte za ním bol za jeho chrbtom SBS-kár miestny a ešte ho strkal do chrbta, že nech opustí hraciu plochu. A pritom Jonas bol absolútne ten, ktorý bol napadnutý, teda verbálne, fotografom, a bol úplne, pravom sa rozčuloval. Takže ja neviem, že čo sa to tu deje. Akože, nech by...
Presne, ak môžem do toho, chytil penáltu v 95. Mal byť hrdina, Skalici zachránil bod z Trenčína, ktorý vieme, že Trenčín, keď to doma rozbalí, dá trojku aj Slovanu, aj Dunajskej, aj hoci komu. Proste Skalica tam uhrala bod, Junas chytil penaltu, predtým ešte ďalšie šance a nakoniec ideme sa tu byť s fotografom, lebo ma uráža SBS, ktorý má nás chrániť, ide byť Junasa, alebo strčí ho, alebo ja neviem čo. Proste to sú také veci, ktoré chceme robiť. Ten futbal ide na Slovensku hore, to vieme, ale toto ho ubíja. Presne takéto veci to ubíjajú a potom, ako každý chce, aby chodili deti s rodičmi na futbal a tak ďalej, no tak neviem. Prídu po tomto, keď po zápase sa ide byť fotograf a SBS-kar ide byť nás.
Ako mohol skôr zapozovať.
Hej, ale ako pri všetkej úcte k 5. lige a týmto nízkym súťažiam, ale takéto niečo by som... Áno, viem presne, prečo si mi pokračuj. Dal tento pohľad, ale takéto situácie by som skôr očakával v takýchto nižších ligách a nie v našej elitnej slovenskej futbalovej lige. Toto jednoducho nechceme vidieť.
Ja musím
niečo.
Zatiaľ povedať, čo sme my hrali 5. ligu, alebo teda čo hrám, čo chodím, tak OK, na tribúnach sú ľudia všelijakí, aj pogratulujú, aj sa odfotia, aj sa tešia, alebo neviem čo, lebo v tej 5. lige alebo 4. lige hráva veľa známych futbalistov, čo hrávali ligu, ale takéto niečo som sa nestretol a to ma mrzí proste, že toto vidíme na najvyššej úrovni.
Viem, že aj Maťo Škrtel si čo to vypočul, keď išiel hrať.
A potom sa tá pani s ním prišla odfotiť. ten príbeh poznáme.
Takéto niečo, keby sa stalo teraz v tomto zápase, tak ten fotograf mohol aspoň fotiť. Takže to Junasa s SBS-karom.
Bohužiaľ, by ma zaujímalo, že či dačo povie ten fotograf na to.
Či sa vyjadrí?
Áno. Hmm. To by ma celkom tak...
Bolo by fér, pretože...
Čo povedal, prečo povedal, lebo však vlastne je fotograf.
Nebol to jeho prvý zápas?
Není člen AS Trenčín, realizačného týmu, alebo niečo tak, alebo myslím, média, alebo čo.
Nebol fanúšik na tribúne.
Tak.
No.
Jeden človek sa vyjadril v rámci tohto kola, ale tak k tomu ešte sa dostaneme. Ale čo sa týka ešte v krátkosti k tomuto zápasu Trenčín-Skalica, tak Davide Olehla hovoril po zápase, že je sklamaný z toho výsledku, pretože cítil, že oni viac mali bližšie teda k tým trom bodom, k tomu víťazstvu, ako aj s Trenčín. Takže vidieť, že na týme Skalice je tam to vyššie sebavedomie, že oni sa nepozerajú len na to, že by mali nejako bojovať o záchranu, ale majú teda vyššie ciele.
Tak za mňa veľa spravilo aj to, že prišiel Erik Daniel, sebavedomý, dobrý futbalista a ako sme hovorili, Trenčania, že majú výnimočného hráča, tak ja si myslím, že do Skalice Erik toto doniesol tiež a však nakoniec dal aj gol. A preto možno to sebavedomie majú väčšie a chcú bodovať viac a viac. A boli k tomu, vlastne bod uhrali a nebyť Junasa, hviezdy, tak by nemali nič a ten záver nekomentujeme.
No, jasne, k tomu sme sa už vyjadrili. Ale Erik Daniel
je veľmi platný hráč. Pri tom poslednom gole, teda tom gole na 1-1 asistoval, dával taká klasická jeho asi prihrávka pred bránu a nakoniec to tam upratal.
Ale tam mal viacero takýchto pekných.
Dal gol? Lebo bolo písané, že gol dal. Morong dal gol.
Áno, Adam Morong, ale on mu asistoval, ale nechcel som ešte na margo toho, ako má Trenčín Sannyho Sulejmana, tak Erik Daniel je asi na tej istej úrovni v Skalici.
Pre Skalicu. Ten, ktorý môže byť pre nich rozdielový.
Áno. Dobre, takýmto pozitívnym to teda ukončujeme a ideme ďalej.
Tak by sa malo.
A ideme ďalej. Ideme na zápas FC Tatran Prešov a FK Železiarne Podbrezová. Výsledok teda 2-2, takisto tam skončil zápas delbou bodov. V samotnom závere sa až rozhodlo, že sa budú body deliť. Zobral si to regály. I keď vieme, že bol niekto iný určený, potom zasa niekto iný, nakoniec to zobral teda ostrostrelec. Každopádne, k tomu sa ešte dostaneme. Ako si videl ty tento zápas?
Špelec.
Tak, podľa mňa špecifický zápas pre Vlada Cifraniča, ktorý ktorý musel mať podbrezovú zmaknutú a nakoniec mu to stačilo na bod. Ale vyjadril sa sám, že vedel, že aj tréner hostí vymyslí dačo a nakoniec sa tak stalo, čiže vymysleli a vymysleli remízu.
Nakoniec z toho bola teda remíza.
No, ako vedel možno, že ako sa na nich pripraviť, ale nakoniec mu to skoro ušlo pomedzi prsty, keby teda Regali si nevzal tú loptu, ale ja naozaj rozmýšľam nad tým, že čo môže urobiť Tatran Prešov lepšie doma, keďže doma oni nedokázali vyhrať ešte ani raz a keď si predstavím, že ako dlho čakali na to, kým sa vrátia konečne domov do Prešova na moderný štadión a stále tam nepoznajú tú chuť toho domáceho ligového víťazstva.
Ja ešte iba doplním, že síce ešte doma nevyhrali, ale stále majú viac menej vypredaný štadión. Čiže čo to bude, keď už naskočia na tú víťaznú vlnu, lebo vieme, ako to je vo futbale. Ono to proste príde a potom ten Prešov, ja verím, že bude doma veľmi silný.
Tak hlavne zo začiatku mali špičku našej ligy a tá eufória možno troška opadla, vymenili trénera jedno s druhým, ale tí diváci je vidno, že sú hladní po tom futbale v Prešove a fakt ten štadión je pekný, diváci chodia. Ja si myslím tiež, že to je len otázka času, kedy budú bodovať doma za 3 body.
Ale je to škoda pre Tatran Prešov, lebo ja som mal pocit, že konečne to v tomto zápase príde, pretože už v nejakej 37. minúte mohli kľudne vyhrávať 2-0, keby to tam Samo Štefánik nevykopol z brankovej čiary a nakoniec z toho bol aspoň zachránený bod v 95. minúte po penálte. Takže asi budú musieť aj popracovať nejako na tej mentalite, že viac si ustražiť nejako tie zadné dvierka.
To je jedna vec a možno druhá vec je tá, že oni pred domácimi divákmi, keď tam príde plný dom, strašne možno chcú. A to je možno aj však vieme, ako to chodí, proste keď človek strašne chce, tak čím viac chce a tak to proste nejde. Čiže na tréneroch, aby to dali dokopy, ale vravím, pokiaľ takto budú aj diváci ich podporovať, tak ja si myslím, že to víťazstvo príde za 3 body.
No, uvidíme, ale ešte by som jeden taký okamih vyzdvihol, teda alebo poukázal naň v rámci tohto zápasu a to je konkrétne tá 95. minúta, keď Maťo Regali premenil tú penaltu, on ju ale ani nemal kopať. A tam bol, myslím, že Patrik Šimko, ktorý ju mal kopať a on ju mal v rukách tú loptu. Páčilo sa mi, že čo potom ešte Maťo Regali rozprával po zápase, že však ja som bol zvolený na tú penaltu, tak som ju išiel kopať. A Cifranič hovoril zase, že zvolený bol Patrik Šimko a že nemal ju kopať Cifranič. A keď som videl ešte ten záber na lavičku, tak Vlado Cifranič mi neprišiel, že bol úplne spokojný
načený.
S tým.
Aj po premenení. Otočil sa síce, lomcovalo to s ním podľa mňa, že aj sa tešil, ale aj že
Tatran Arena celá.
Že ty ako tréner určite vieš, že aké to je proste, keď sa učia nejaké pravidlá, ten a ten pôjde kopať a zmení sa to. Je to pre toho trénera také, ako to nazvať, nie že neposluchnutie, ale vieš, čo myslím.
Viem, čo myslíš, ale zase na druhú stranu, pokiaľ si Rege veril a dal, tak by som to možno až tak neriešil. Mm. Keby nedal, tak to je druhá vec, čo sa stalo, tuším, na Slovane. A Za mňa OK, zobral si to predtým, nedal v 95. Veril si zase to klobúk dole, proste to sebavedomie tam Rege musí mať poriadne, ale tak to má byť za mňa. Je líder mužstva, prišiel tam od toho, aby dával góly, aby on bol ten nosný hráč do ofenzívy. Zobral si to, Cifra ty možno nahneval troška, ale dal na 2-2 a proste keby nedal, je to horšie. Ale ju premenil, čiže myslím si, že aj tam to bude všetko OK.
No, stalo sa niekedy tebe? Ešte to by som sa chcel spýtať, že si tak veril, že bol niekto iný určený, ale ty si ju zobral a
no, myslím,
uhni.
To zase myslím, že nie, ale Samozrejme, s Milošom Lašným, keď sme boli v Ružomberku, alebo s Pištom Zošakom, tak ideš, nejdeš, ideš, idem ja, daj sem a nejdeš, ty idem ja, ale v rámci normy sme sa dohodli a išiel ten, čo si v tom zápase, čo mu aj išlo hlavne, je dôležité, že sa mu darila hra a čo si najviac veril.
A mne sa páčilo ešte, že ako Tatran Arena buracala, tešili sa, že majú, teda, lebo ten late goal býva vždy akože paradný, že to áno, rozpumpuje všetkých divákov a Vlado Cifra, než len tohto rukou, že to je vúl. Ale zase držal sa svojich nejakých taktických princípov, že mal to určené, takže že síce nám zachránil bod, ale toto jednoducho nemôže robiť.
Tak určite si povedal niečo k tomu, ale dneska alebo zajtra už myslím si, že sa na to zabudne, lebo budú radi za ten bodík, lebo naozaj v 95. zachraňovali remizu a majú ju.
No, takže a hlavne už musia myslieť na ďalší zápas, lebo cestujú na Slovan, takže tam asi toto veľmi, veľmi rýchlo hodia za hlavu.
Určite.
No, myslím, že pri tomto zápase sme zhrnuli úplne všetko. Tým, že sme riešili už fanúšikov, tak prejdeme k divácky najbohatšiemu zápasu, a to k zápasu FC Spartak Trnava a ŠK Slovan Bratislava. Ešte predtým, ako prejdeme k samotnému zápasu, tak si ukážeme práve tieto zábery, ktoré radi vidíme na slovenských štadiónoch.
Toto je ale klobúk dolu, že aké choreo pripravili fanúšikovia Trnavy, lebo ja keď som išiel na tento zápas, tak som len čakal, že čo si pripravia, lebo tento zápas mal naozaj ako veľký hype pred tým, než sa išlo hrať.
A takisto aj na druhej strane, treba pochváliť fanúšikov.
Takisto parádna práca a potom ešte aj čo stiahli tú choreografiu, tak ešte pod nimi boli pripravené ďalšie veci, tak to bolo pecka, toto chceme naozaj vidieť na našich zápasoch.
To je fantázia. Keby človek nevie, že to je Trnava Slovan, tak si myslí, že to je taká zahraničná liga. Mm-hmm. A škoda, že to neostalo pri tom.
Mm-hmm. Vieme, na čo poukazuješ, ale ešte by som doplnil k tomuto zápasu, že ja som vedel, že ešte takto krásne toto bolo, že myslím, že 20. výročie Ultras Spartak, čiže takto pekne vlajočkami znázornili tú 20-ku. Čiže naozaj, naozaj parádna robota od fanúšikov a ja som aj tušil, že to bude naozaj veľký zápas, lebo už keď som prichádzal do Trnavy, tak bola upchatá tá diaľnica, ktorá privádza do mesta, tak som musel ísť niekadiaľ, inakadiaľ a akože bolo to akože dosť veľa okolo ľudí, okolo štadiona sa hemžilo, mali aj pekný pochod priamo z centra Trnavy až ku štadionu, čiže celý tento zápas mal naozaj veľkú dôležitosť a naozaj, naozaj parádne bol zvládnutý a videli sme, no, futbol by som očakával osobne aj trošku lepší, teda čo sme videli na ihrisku, ako to, čo by si možno že zaslúžil takýto obrovský zápas, ale čo sa týka toho fanúšikovstva, tak to bola jedna paráda.
Určite áno a naozaj tá práca tých fanúšikov spraviť takéto choreo, to naozaj klobúk dole, vo voľnom čase to robia, stojí to kopu peňazí, takže naozaj fakt veľké uznanie im patrí za to, ale vrajím, škoda, že to neostalo pri tom. No.
Poďme teda k dianiu na ihrisku. V úvode bola trošku nebezpečnejšia Trnava, potom ale ten zápas ovplyvnila práve tá červená karta, ktorá jednoznačne mala dopad na celkový vývoj stretnutia, ale ako aj tréner Trnavy povedal po zápase, že tento zápas jednoducho mal európske parametre, že spĺňal naozaj úplne všetko. Ako vidíš ty tú červenú kartu? Pretože bol tam síce kontakt do tváre, ale
tak videli sme aj iný kontakt v rámci tohto kola.
No, tak by som to... Prečo ten Miky išiel Blackmana
hladkať?
Tak. Nevidím na to dôvod. Miky možno nemyslel to tak, ako to celé vyznelo. Samozrejme, Blackman sa tam hodil o zem, využil situáciu. OK, simulovanie, dá sa povedať. Berem, ale Miky nemusel ísť do tváre. Keď chcel, mohol ho štipnúť za ruku, alebo ja neviem, buchnúť po ramene, alebo neviem čo, ale do tváre možno už aj on by teraz to nespravil.
Určite áno. A obzvlášť ešte tak skúsený hráč, ako je Miky. Ten...
Ja len doplním to, že keď sme boli v Mixzone po zápase, tak Roman Procházka hovoril, že Miky prišiel potom do kabiny a sa všetkým ospravedlnil. Tak on sám vedel, že urobil chybu. A to isté aj Mišo Šťastný vravel, že tento zápas takéto zápasy rozhodujú detaily. A my sme urobili jeden veľký a on presne myslel tento okamih, ktorý oslabil Trnavu v tom ďalšom priebehu. A iba len doplním teda, že Miky si sám uvedomoval, že toto proste tak nemusel spraviť.
A samozrejme, že Miky je veľký Trnavák, veľký srdciar, veď poznáme ho všetci, že proste, a zvlášť keď je to derby, tak ide na 150%, ale jednoducho nemalo by sa stať. Mm.
Ako videli sme, že Blackman sa tam hodilo zem.
Určite áno.
Pridal tomu tiež, lebo nemyslím si, že keby niekto sa dotkol jeho tvare len tak na ulici, že urobí to aj na ulici. Ale v každom prípade Miky nemusel sa dotýkať tej jeho tvare a ešte obzvlášť v takýchto veľkých a vypätých zápasoch, aké sú takéto derby, plus 17,000 divákov, takže o to viac sa to možno, že posudzuje prísnejšie.
Tak od začiatku tam boli emócie, jeden faul, druhý faul, tvrdo, hneď žltá karta v prvej minúte alebo v druhej, tuším. Uh-huh.
V druhej a v piatej prišla karta.
No, dokonca, čiže aj to, samozrejme vieme, čo to robí s hráčmi. 17,000 ľudí, hráte doma, veľké derby. Určite, Blackman troška to nasilmoloval, ale len využil situáciu vo svoj prospech. Áno. Miky si to po zápase uvedomil, ale už im to body nevráti a prehrali 0-2.
Možno riešením by bolo ako pri penaltách, tam sa tiež neposudzuje, či je ruka, nie je ruka, proste sa tam rieši nejaký sklon, či toto, tamto. Tak aj tu pri takýchto zákrokoch ja by som kľudne prijal, že tá intenzita jedno s druhým, že tam by sa to tiež mohlo...
Tak určite intenzita nebola taká, aby sa takto zvalil na zem, ale vrajím, využil to a ja... Neviem, prečo vlastne ho išiel pohľadkať, hej, keď to tak mám to už... povedať, že hej. Dôvod toho, no. Mm.
Dobre, áno.
Ešte by som len doplnil k tomuto zápasu, že presne ako si spomínal, že prišla tam žltá karta v druhej minúte, potom v piatej minúte a to bolo v piatej minúte dve žlté karty pre Spartak Trnava. Ano. A to je, ja som tiež sám pozeral z tribúny, že akým spôsobom nabehla tá Trnava na ten Slovan. Ja som vedel, že oni pôjdu po nich trošku tvrdším spôsobom, aby ich nedonútili ku nejakým kreatívnejším veciam. Čo vlastne Mišo Šťastný povedal po zápase, že chcel od hráčov, aby mali väčší dôraz na tých slovanistov, ktorí majú tú svoju osobnú kvalitu, aby, že sa dokážu vymotať z tých vecí a z toho založiť rýchly break. Ale aj tak mi to prišlo, že trošku premotivovanejšie, keďže dve karty v 5. minúte a potom vlastne prišla tá červená, ale tak...
Tak tréner Vajs to povedal,
z tej intenzity.
Že podľa neho vyhrali v hlavách zápas.
Áno.
Samozrejme, taktika a tak ďalej, OK, ale Trnava, keď doma hrá a v 5. minúte už má dve žlté karty, tak samozrejme to je pre ňu mínus, lebo vieme, že Trnava je... doma veľmi silná, veľmi emočná, alebo ako by som to povedal, veľmi súbojová. A možno im to uškodilo troška, že takto začali tak zostra dúpať, že nešli od stovky a pridajú na 120, ale išli 150 a potom museli ubrať, lebo už Miky mal červenú a mali tam dve žlté karty a tak ďalej.
No, tam otáčky už boli dosť vysoko teda za tou normálnou čiarou, teda tou hodnotou. Ale aj tak musím povedať, že potom ako Miky musel odísť z ihriska, dostal červenú, tak po zmene stran. No, fakt som bol zvedavý, že čo uvidíme na tom ihrisku, pretože Slovan vie teda využiť tie veci, keď hrá o jedného menej. Ale Trnava mi neprišla ako odovzdaný super a dokonca dokázali Slovan viackrát zatlačiť, aj keď hrali o jedného menej. Lenže muselo ich to stať oveľa viacej síl ako za normálnych okolností.
Určite áno a hlavne hrali doma, hnalo ich 17,000 divákov, čiže tam hráč nepozerá, či je unavený, či není unavený, či ho boli dačo, proste ide na plné pecky a preto o jedného hráča sa snažili vyrovnať tou behavosťou, tou súbojovosťou a nakoniec, ako si povedal, párkrát ich zatlačili, no len Slovan má tú kvalitu proste, že si udržali nulu vzadu a ten gól oni dajú v každom zápase.
No a treba vyzdvihnúť samozrejme aj ten gól na 2-0, pretože Nino to spravil fantasticky. Z prvého dotyku si to hneď dal do pohybu, z druhého zakončil.
A... ja by som vyzdvihol aj Andraža Šporára, ako ho pekne vysunul za obranu. Môžeš pokračovať.
Takže bolo to veľmi pekné prevedenie od tohto hráča, tým, že aký je mladý, čo sa od neho očakáva. Je to takisto aj pre neho asi veľký impuls, že mu to tam padlo hlavne v takomto zápase a určite ho to dostalo do väčšej pohody.
Tak je to veľký talent slovenského futbalu, to vieme všetci a samozrejme každý takýto gól v takomto zápase mu musí len na tom sebavedomí pridať.
Bolo to určite poznačené aj tým, že sa už hralo jedného menej, už Trnava dávala všetko na jednu kartu. Treba ešte povedať, že Trnava je momentálne s tromi prehrami za sebou. Bez streleného gólu. No, čiže, čo sa to tam deje?
Tak ťažko povedať, opäť nevidíme. Tuším, Mišo Ďuriš nehral ani... čo vie dať gól pomaly z ničoho, hej, čo si vie to miesto nájsť. Boh vie, nedali dlho gól, ale určite Mišo Šťastný a trenerský štáb na tom robia, vedia o tom a stojí ich to body.
Je tam nejaká deka podľa mňa už teraz aj na nich, pretože doma sú to tri prehry za sebou, ani jeden gól, čiže to urobí tiež s hlavami hráčov niečo. A ďalšia vec, ani Abdulrahman Tajvo mi neprišiel úplne taký silný, ako sme ho videli hneď v tom prvom zápase, keď prišiel do Spartaka Trnava. Ale to bolo poznačené aj tým, že on bol po zranení, takže toto všetko sa podpisuje pod tú veľmi, veľmi slabú efektivitu Spartaka. Ale tiež som sa pýtal trénera Šťastného po zápase, že ako z toho jednoducho vyjsť, ako to prelomiť, že sa im toto deje. A on tak povedal, že tak na tréningu vidí, že tú snahu, že nejako im to funguje, ale ešte viacej si šanci vytvárať, ešte viacej sa tam tlačiť. A aj keď samému mu neprišlo nejako, že by Trnava si nedokázala vytvoriť nejaké šance, a toto zdôraznil, že jeho by viacej mrzelo to, keby si jeho tým nevytvoril, že vôbec nič, že vtedy by to bolo oveľa horšie. Takže...
tak treba povedať, že majú strašne skúsené mužstvo Trnava a ja si myslím, že s týmto si poradia a opäť tie góly začnú dávať. Ako si povedal, do tých šancí sa dostávajú, len ich nepremieňajú. Čiže horšie bolo, keby ani tú šancu nemajú, to by už bol prúser, ale tie šance majú a len im to bohužiaľ nepadá, ale ja si myslím, že to je len otázka času, kedy sa opäť nakopnú a budú dobiedzať.
Ja ešte by som jednu vec spomenul, keď si hovoril o tom Ninovi Marčelim, tak, tak on sa išiel tešiť po tom gole, ukazoval trnavským fanúšikom, že aby boli ticho a Romana Procházku to riadne rozčulilo po zápase. Videl to, že to je nešportové, tak to by sa nemal futbalista správať a tak ďalej, že on je ešte mladý, on sa poučí, takže to povedal, takže ty to ako vidíš? Myslíš si, že to bolo až také zlé? Že...
až taká veľká provokácia, lebo za mňa to...
Nemyslím si, že to bolo až taká veľká provokácia, ale zase sme pri tom 17 000 divákov, emócia 0-2, ten zápas si chcel vyhrať a proste ide ťa mladý hráč, áno, s prepáčením ide provokovať našich fanúšikov, ktorých 15 rokov nám tu chodia, alebo 60, hej, neviem, vymyslám si, koľko proste, oni sa tešili na derby a my prehráme a teraz ty nám tu ideš provokovať. Na druhej strane, až také to nebolo si z môjho pohľadu, si myslím, čak tu tréner Goffa to povedal tiež, ak som dobre čítal, ale určite aj jeden má pravdu, aj druhý má pravdu z môjho pohľadu. Nemusel to spraviť, mohol sa aj zradovať ku svojim fanúšikom, cez celé ihrisko. Ukázal ten prst, samozrejme, Romana to vytočilo. Možno by som reagoval ja takisto, ale až Videli sme aj väčšie provokácie, tak by som to povedal.
Ja tiež toto môžem iba podpísať, že videli sme aj horšie veci, horšie provokácie od tých hráčov a pripisoval by som to skôr tiež tomu, že Roman Procházka bol krátko po zápase, 17 tisíc divákov, derby so Slovanom, prehra 2-0, čiže niesol to oveľa ťažšie.
Bolo tam viacero faktorov.
Viacero veci, a ešte doplním, že napríklad, ak si spomínate na Adebayora, keď prestúpil
do City. Bežal cez celé ihrisko.
Cez celé ihrisko bežal, aby sa tešil pred fanúšikmi Arsenalu. Čiže to bolo horšie podľa mňa.
Ale zase Roman mu pekne dohováral.
A on stál takto s hlavou dole a Roman mu tam ako žili na krku.
Áno. Tak, lebo Nino vedel, že to bola trošku provokácia, ale tak zase vidieť aj na ňom, že na čo ešte on mohol ísť a skočiť tam do seba. Ja vidím v tom pozitívnom, že sme opäť Maťa Škrtela videli na ihrisku. Ale ešte jeden moment.
Tam boli viacerí na ihrisku.
Tam boli viacerí, ale ešte tento moment ovplyvnil aj tú samotné vyjadrenie trénera.
A toto si myslím, že je oveľa, oveľa horšie, ako že Nino si dal prstku k ústam a toto je tiež to, čo by sme na našich štadionoch, hlavne v Nikelige, nemali jednoducho vidieť. Toto je veľmi, veľmi podobné tomu, čo urobil ten fotograf.
Hlavne, keď sa pozrieme, je tam meter, malý chlapec a určite si nehovoria, že dobre ste hrali, že vyhrali sme 2-0, ale hej, sú tam určite iné bomby si dávajú medzi sebou.
Na nič hodník, myslím, že sa
znelo. Hej, ty papľuha, takéto, určite mu nehovoril.
A ten chlapec tam stojí a pozerá sa, čiže to, ja neviem, to sa nedá ani komentovať asi toto. Je mi to ľúto, lebo naozaj, keď si zoberieme ten úvod toho zápasu, tie chorea, zápas, OK, 0-2, všetko proste, fauly, to patrí k futbalu. Emócie, aj to patrí, že provokuješ, dobre, ale tam by to malo skončiť. A tréner Weiss ide na pozápasový rozhovor a
má trošku na to nešťastie, aj v Žiline mal nejak taký podobný incident.
A takto niekto...
Počkaj, ale to tréner Weiss kričal v Žiline on sám, nie?
A tam bol, no.
nie, ale toto... Tiež ma to o to viacej mrzí, že tuto sú nielen tento malý chlapec, to obzvlášť, ale tam sú ďalej ďalší chalani a ešte k tomu, že tento chalan to je speaker Trnavského kotla. A ja keď si pamätám, aj keď som pozeral ten seriál Na vojo, do neba a do pekla, tak on by tam prišiel ako úplne v pohode chlapík, že by to prišlo čudné, že to bol on. A čo bolo ešte obzvlášť trapnejšie z môjho hľadiska, tak to bolo, že keď si aj ty mi ukazoval tú správu na jeho Instagrame, že ako reagoval následne potom, keď sa o tomto začalo hovoriť viac a viac.
Futbalové zákulisie to dávalo.
Áno. A prišlo mi, že tam žiadna sebareflexia absolútne nebola. On sa tam sťažoval na rozhodcu Gemzického, že ako ich zarezal a tieto veci, ale ku trénerovi Weissovi, že sa k nemu správal ako úplný magor, tak to vôbec tam o tom ani zmienka.
Tak zase možno chystali sa na toto derby aj tí fanúšikovia strašne dlho, robili to proste to choreo a tak ďalej a tie emócie možno si prizná chybu o týždeň, dajme tomu.
No hádam, lebo...
Ale myslím si, že ako si povedal aj... v tom dokumente alebo v tom seriáli, že proste pohoda, chlapík a tak ďalej. No, možno ho len tie emócie tak vyburcovali do tohto, že stalo sa toto a hlavne možno nečakal, že bude fotený, nahrávaný alebo neviem čo.
A navyše, čo má tréner Weiss s výkonom rozhodcu Gemzického, keď on to teda popisoval, tento chalan, ktorý mu tam nadával, že ich Gemzický zarezal a tak ďalej, tak čo má vlastne tréner Weiss s tým? Ako,
tak,
že on tam priviedol
Slovan? To už ako sa hovorí.
Na rozhodcu sme tu traja a každý bude mať iný názor. Môže sa stať proste, to je aj na hru zápasu Trnava Slovana, môže mať iný názor. Dakomu sa to nepáčilo, dak to čakal viacej, dak to bol spokojný. To je ťažko povedať, ale vravím, možno ten fanúšik, keď niečo chystáte 3 mesiace, potom to nevíde, alebo proste frustrácia a tak ďalej, snažíte sa. Veríme tomu, že toto sa opakovať nebude a že si uvedomí, že by toto sme nemali vidieť na...
No hádam nie, lebo ako ten Kotel, teda vám mám byť správny po trnavsky, on rozkrikuje vynikajúco a toto...
To klobúk dole, to naozaj...
Klobúk dolu. A, ale páčila sa mi aj reakcia trenera Weissa potom na tlačovke, keď on povedal, že on sa k tomu ani nebude vyjadrovať, že nebude, skrátka sa nebude k tomu vyjadrovať a ešte k tomu doplnil to, že on zvykne chodievať do Trnavy na zápasy, kde sa mu to páči a že chodí za lavičku hostí a že tí miestni fanúšikovia sa všetci k nemu správajú milo a slušne. Čiže takáto reakcia bola potom od trenera Weissa po zápase, čo sa mi páčilo, že ako on zareagoval a vôbec to nejakým spôsobom nerozpitvával ďalej. No.
Možno mne len to vadilo, že keď ide robiť rozhovor, že nikto tam nedáva pozor na ľudí alebo niečo také, lebo príde mi to nemysliteľné inde alebo v Čechách alebo vo svete, že ide trenér na rozhovor a nemôže sa ani sústrediť, lebo niekto mu tam nadáva. Tak kde sú potom na tribúne tie SBS-kari, alebo ja neviem, toto, neviem, ako to je vyriešené, ani do toho sa moc nechcem starať, len tiež mi to príde také, že...
Nedotiahnuté, taký áno. Detail, ktorý by určite to vyriešil, prípadne to posunúť niekde
inám. Nakoniec neviem, či tréner Weiss tam sám nekričal, že prečo ho nezoberú preč.
Áno, že chce áno, zoberte ho preč.
V kľude rozhovor a potom sa môžeme debatovať napríklad. Čiže, no. Bohe, no ale každopádne... Škoda toho.
Treba si z toho zobrať ponaučenie a išiel by som...
Ja ešte len, kým prejdeme k ďalšiemu zápasu, ešte by som vyzdvihol Vladimíra Weissa mladšieho, ktorý predviedol z mojho hľadiska veľmi dobrý výkon v tomto zápase a nachádzal sa v takej trošku odlišnejšej pozícii, aké sme u neho zvyknutí z tých predošlých rokov, pretože skôr bol stiahnutejší, zapájal sa skôr do tej aj defenzívnej práce. Videli sme tam, že koľkokrát sa vrátil naspäť pre loptu. Myslím, že aj Azanga dokonca v jednom súboji obral o loptu a snažil sa posúvať tú loptu dopredu, aby tam tí hráči prední Slovana niečo s tou loptou potom ďalej vymysleli. A on to potom povedal aj po zápase na tlači, či v Mixone, že on vie, že má nejakú pozíciu v tomto týme a hlavne sú tam oveľa, oveľa kvalitnejší hráči. Nie, že oveľa kvalitnejší hráči, ale že on sa musí prispôsobovať aj tomu týmu, že musí si meniť aj tie nejaké pozície v rámci toho týmu, aby bol preň prospešný aj do ďalších zápasov. Takže páčilo sa mi, že ako sa k tomu on nejako pristavil a hlavne, čo predviedol teda na tom ihrisku.
Tak jeden z najlepších hráčov stále našej ligy a tento zápas vyžadoval to, že musí behať, musí brániť, musí sa prispôsobiť taktike. To urobil a vyhrali 0-2, čiže môže byť spokojný.
Dobre, poďme na nedeľu a ako prvý zápas si rozoberieme zápas na východe FC Košice proti Michalovciam. Tam to skončilo výsledkom 3-2, i keď to nebolo hneď jednoznačné v prospech domácich, ale na lavičke domácich sa objavilo staronové meno v slovenskej lige, ktoré ale očakávame väčšinou v tej záverečnej časti, ale teraz sa Košice rozhodli povolať.
Neotáľali.
Áno, Františka Straku už takto v prvej polovici sezóny. No a je to víťazstvo hneď v prvom zápase pre tohto kormidelníka. Takže ako si videl ty tento zápas?
Tak je pravda, že trénera Straku volajú vo februári, v marci. Teraz to prišlo skôr a uvidíme, ako to pôjde. Samozrejme, nikto nečakal, všetci v Košiciach čakali 3 body. Vyzeralo to 0-2, vyzeralo to asi, že tie 3 body mať nebudú, ale potom prišiel veľký obrad a to víťazstvo im musí chutiť ešte viac. Dokonca to povedali sami, aj tréner to povedal a zotočiť 0-2 na 3-2, ste prvýkrát na lavičke mužstva, určite emócie, jak poznáme trénera, museli tam byť veľké a podarilo sa im to, ale jedno víťazstvo im nič nerieši ešte.
To áno.
Ešte stále sú na poslednom mieste, ale myslím si, že tento zápas by aj Čaplára potešil. Je, určite, ale aj v tomto zápase musíme niečo spomenúť, čo by mohlo mať možno, že aj ďalší vplyv na ten vývoj zápasu a Boh vie, či by Košice za okolnosti, že by mali o jedného hráča menej, čo podľa mňa určite mali mať, že či by to vôbec dokázali otočiť. Takže hovoríme teda konkrétne o tej situácii. Myslím, že zo 74. minúty, keď Jan Krivák tam vletel do, myslím, že Ramosa a dal mu taký lakeť, že za ktorý by sa ani v oktagóne nehambili. A nakoniec ostal bez červenej karty a Anton Čoltis potom povedal, že ak toto nebola červená karta, teda, že keď si spomenieme, za čo dostal Miky červenú kartu, tak toto mala byť jednoznačne červená karta. A toto sa len podpisujem. A ešte doplním, viem, že už sa nadýchujete, ale disciplinárna komisia bude posudzovať obidva zákroky. Takže ešte budeme vidieť, že čo to prinesie.
Keď bola červená Mikyho, tak toto si myslím, že tiež mala byť červená. Že to budú posudzovať vo štvrtok. Michalovcám to nič nespraví, môžu posudzovať aj v utorok, to už je jedno.
Takisto ako aj Trnave.
Tak, lebo ten stav už sa nezmení, ale ten stav by sa zmenil, alebo by sa nezmenil, keby Kriváka vylúčia a 3-2 nemusel byť. Možno by bolo, nevieme, ako by sa to vyvíjalo, ale predpoklad je samozrejme taký, že keď o jedného menej hráte, tak neviem čo. A to je proste, máme VAR. To sme všetci chceli, aj bol VAR, aby to bolo spravodlivé. Neviem, ja osobne za mňa červená karta.
Ja som tiež naozaj zvedavý, že ako bude toto vysvetlené, pretože, ako si správne povedal, my máme systém VAR k dispozícii, tak potom, prečo neprišiel ten pokyn z VARu Marhevkovi do ucha, že toto bola čistá červená?
Ťažko povedať, jo. Ja som sa potom, aj keď som videl ten záber, som sa čudoval, že dokonca Jani Krivák sa ešte rozčuluje, alebo tam neviem čo, kričí a to je... Po takomto zákroku radšej idem hneď preč, schovám sa, dajde za tyčku, nech ma nenajdu a som ticho 20 sekúnd a nie ešte. Mohol by rád, že nedostal červenú, nedostal, otočili, čiže 3 body majú, ale Michalovce podľa mňa trošku sa môžu cítiť ukrivdení, trošičku, lebo aj tréner Šoltis potom povedal na tlačovke, že prehrali si to možno v hlavách, že začali byť ustrachaní. Čiže v prvom rade chyba ich a potom môžeme riešiť tieto ďalšie veci, kedy bude disciplinárka, nebude a neviem čo.
Určite áno, lebo do 68. minúty, áno, do 68. minúty bolo stále 2-0. To znamená, že Michalovce si za to v podstate môžu sami.
Áno, však Šolo to povedal tiež na tlačovke, že tie hlavy možno inak fungovali, ako by mali a že to si musia tiež povedať a má pravdu, lebo Košice dali ten kontaktný gól, potom tá červená, nečervená, OK, aj to ich mohlo rozhodiť troška, zrazu 2-2, 2-3 a už bolo potom z 0-2 vonka, čo si myslím, že keď dá super, alebo keď dá mužstvo 2 góly vonka, aspoň remisku by mali ukopať.
Ale ja viem presne, v čom to bolo nakoniec. No. To bola tá vôňa tataraku, čo už cítili futbalisti Košic v nose, takže to spravilo s nimi divy.
Tak cez polčas muselo byť podľa mňa troška veselšie v košickej kabine, ale vyšli im striedania, vyšlo im to a určite v Košiciach sa radujú, v Michalovciach smutia a tie zvyšné veci, no s tým už nespravíme dneska nič a body to nevráti, góly to nevráti, čiže už nie že zbytočné, ale malo sa to riešiť hneď a tak, ako sa malo, podľa mňa.
Keď už sme pri tom trénerovi Strakovi, tak toto sú naozaj zábery. Bolo mnoho videí, naozaj veľmi veľa videí, ale táto fotografia naozaj stojí za to a je vidieť, že proste tí hráči
Toto je...
Podľa mňa ani nedýchajú.
A toto je aura.
Áno. Proste vyšlo to, všetko to do seba zaklaplo, Košice sa trápili, teraz prišiel nový tréner, sám Franta Straka, a všetko to vyšlo.
Áno, len ako som povedal na začiatku, je to len prvý zápas.
Áno.
V stredu hrajú pohár, potom majú hneď, tuším, doma Podbrezovú, ďalší ťažký zápas a uvidíme... Po piatich zápasoch to môžeme zhodnotiť, že ako to naozaj je, bolo a tak ďalej, lebo jasné, tri body pomôžu celému klubu, to je samozrejme, ale musia na to nadviazať.
Ale to si mal pravdu s tým, že kedy prichádza Franz Straka, lebo ja som čakal, že niekto z našich Nike-ligových klubov vytiahne ten reflektor z FS na oblohu, že bude svietiť až niekedy v závere sezóny, hej, že keď už budú plamene, ale...
Tak aj do Bystrice sme išli vo februári, čiže dobre som povedal február, marec, takže...
No, je to takéto obdobie tých mien, je ich viacero.
Takové nepomohlo, no.
Škoda.
Je to škoda.
Áno.
Môžeš pokračovať.
No ja už chcem prejsť rovno na posledný zápas.
Kľudne môžeš.
Dobre, prechádzame teda na záverečný duel, a to duel DAC Dunajská Streda, MŠK Žilina. Súboj dvoch ofenzívne ladených tímov. Napokon výsledok 1-2 a hrdinom stretnutia bol dvojgólový Marko Roginič, ktorý pri tom druhom góle to spravil naozaj fantasticky, keď vystihol tú prihrávku, šprintersky sa tam presadil a...
Akurát sme sa bavili o tom, aký gól sa mi páčil, tak toto som spomenul, že proste vyčíhal si tú situáciu, proste dobre to prečítal, ustal ten súboj, ťažký súboj a nakoniec zdvihol hlavy a uložil to krásne. Nečakal som tento výsledok, musím priznať. Myslel som si, že doma to Dunajská zvládne, aj keď možno pri tej forme Žiliny, pri forme Miška Faška sa mohlo stať všetko, aj sa stalo. Nakoniec Žilina vyhrala 1-2 a naozaj... Dobré tri body pre Žilinu.
Tak pomohol trošku tomu aj Amar Ramadan, ktorý posielal tú spätnú prihrávku dozadu. Takého špeka tam poslal dozadu a Roginič to pekne prečítal. Ale toto nebolo prvýkrát od Žiliny, ktorá prečítala pekne takto prihrávku dozadu, lebo myslím, že aj Mišo Faško, neviem, či proti Košiciam, alebo komu to bolo, už si teraz nespomínam presne, ale tiež prečítal tú situáciu, že čo sa bude diať, vzal prihrávku a rozhodol zápas, alebo minimálne teda strelil gól, a toto bolo presne to isté, takže v tomto Žilina, asi super by si mali dávať pozor na to, ako Žilina číta ten priebeh hry.
Tak môže to byť náhoda, ale môže to byť aj to, že sa na to pripravujú. Paolo Staňo má skvelý realizačný tím, čiže môže to byť, že nejaké tie videá si ukazujú a sledujú to, alebo to je náhoda, ale spravil to výborne a naozaj pre Žilinu skvelé tri body.
A celkovo Marko Roginič je naozaj vynikajúca posíla pre MŠK Žilina, pretože Paolo Staňo si ho vzal do Žiliny z Gornik Lečna, myslím. A bral ho tam na to, aby pomohol jednak v útoku a takisto aj v obrane, pretože on je naozaj veľmi taký nezvyklý univerzálny typ hráča, ktorý dokáže vynikajúco pomôcť aj v obrane, aj v ofenzíve. Lebo Žilina ho neraz mala aj v obrane, keď ho tam potrebovali, a keď vidíme, že čo dokáže ešte aj v útoku, tak je to aj dobre stavaný hráč, dobrý útočník a ešte aj dobre číta tie situácie, takže...
Aj dobrý obranca.
Tak, takého chceš mať.
Dneska už to je, dá sa povedať, nezvyk, že tie posty sa menia z útoku do obrany, ešte keď krídlo ide do stredu, ešte OK, ale z útočníka na stopera, tak to si pamätám možno Robo Semeník a neviem kto ešte, ale nie, je to nezvyčajné a možno ďalší zápas bude hrať stredného obrancu a uhrá tam, ale nie, teraz naozaj je to veľmi dobrú postavu má ten útočník a aj pri tom vlastne druhom gole ukázal, využil tú postavu, ako si ten súboj ustal, zvihol hlavu a proste to naozaj veľmi pekný gol.
Ale celkovo si myslím, že Žilina môže byť veľmi rada za tento výsledok. určite, lebo aj Paolo Staňo povedal, že oni boli šťastnejší, že to dopadlo v prospech Žiliny, teda za 3 body. Ale asi Ľubo Belko, asi mu bude ešte pekne zvoniť v ušiach, nie?
Tak Dunajská si vypracuje strašne veľa šanci na môj vkus a dáva málo golov. Uh-huh. Teraz, posledné zápasy. Predtým, myslím, neviem, aký zápas to bol, strašne veľa šancí a nie, nie ten gol padnúť. Čiže zase dostávajú sa do tých šancí, len im to tam nepadá, ale naozaj Braňo Fodrek, veľmi dobrá práca v Dunajskej a myslím si, že bude to zamotané, táto liga naša hore aj dole, myslím, v tabulke dokonca.
Mm-hmm. Ale tým hráčom Dunajskej Stredy asi nemožno asi až tak príliš veľa čo vyčítať, pretože oni tam toho urobili veľa. Mali tam, myslím, že až 4 alebo 5 tyčiek, čo keby sme si vzali, že pár centimetrov trošku inde a bol by z toho gol. To isté
je,
Žilina?
To je dosť, samozrejme. 4-5 tyčiek, to je...
To XG-čko tam mali, keď som si pozeral, 2,69, čo je akože extrémna hodnota, dá sa povedať.
Aj, a prehrajú 1-2, čiže...
A prehrajú 1-2.
To je ten futbal, preto je taký krásny, že proste...
Že budúci týždeň už na to XG-čko sa nikto nebude pozerať.
Napríklad, presne tak.
Veď oni vyhrali na
Dunajske. Taká ich zápas v Michalovciach.
No.
Ale Miro Kačer tiež povedal po zápase, že ono to mohlo skončiť aj 7-5, 5-7, 5-5, čiže...
Tak pre fanúšika určite výborný futbal.
Jednoznačne.
Určite. Pre trénerov už to je horšie, keď sú takéto šance streliť a neviem čo. Ale vrajím, Žilina 1-2, majú 3 body.
Dala o gol viac a
presne tak.
Preto je tam, kde je. Je momentálne prvá a môžeme prejsť teda už aj na tabuľku.
Ešte by som len doplnil to, že môžeme aj pri tabuľke, že Dunajská Streda potrebuje vyhrávať aj takéto dôležité zápasy a chce teda naháňať ten Slovan v boji o titul. Takže ešte tam asi zrejme úplne nie sú, kde by chceli byť. Ako to vidíš?
Zvlášť doma by mali vyhrávať takéto zápasy. Hlavne Žilina, Trnava, keď k ním príde, tak by to mali zvládať, ale uvidíme, je to vyrovnané ešte a vrajím, sa teším, bude to zaujímavé dokonca a naozaj tie mužstva sú kvalitné, zápasy sú kvalitné, musím povedať, a tá liga je naozaj viac a viac kvalitnejšia a lepšia.
Je to tak, a keď sa teda pozrieme ešte na tabuľku, tak Slovan zatiaľ stále bez prehry. To je naozaj zaujímavé. Chýbajú mu ešte samozrejme 2 zápasy, takže ešte sa to môže celé zamotať, rovnako ako aj Trnave chýbajú ešte 2, ale je skvelé, že už teraz ten, ako sme zvyknutí boli počas minulých rokov, že Slovan už teraz v takejto fázi už si robil ten náskok, už bol na tom prvom mieste o 3-4 body.
Tak ešte má 2 zápasy, áno, čiže
stále to môže byť.
Mať.
Stále to tak môže byť, ale aspoň teraz zatiaľ to ešte tak nie je. Ale
mňa napríklad teší, že aj Michalovce sú hore. Mm-hmm. Čiže nikto si mi nepočítal, miešajú tam karty. Mm-hmm. Čiže aj o to zaujímavejšie a naozaj Žilina prvá, asi povieme, že zaslúženie. Mm,
určite áno. Nejaké negatívne prekvapenie pre teba? Pozitívne sú teda tie Michalovce? Niečo,
určite.
Niečo negatívne?
Tak samozrejme.
Tie Košice?
Rúža. Ah. Rúža, po tej minulej sezóne som myslel, že...
To troška, bude taký varovný prst?
Áno, že troška dajú na to pozor a... Uvidíme. Ondro Smetana určite odvádza dobrú robotu, ale hrajú s československými hráčmi. To je ďalšia vec, ktorú treba povedať. A samozrejme, no Košice a aj ten Prešov, možno sme možno čakali vyššie. Tá eufória nováčikovská, aj keď tie prvé kola mali ťažké a prišlo zmene trénera a tak ďalej, ale asi ten Ružomberok.
Budú to mať ťažké a ku Slovanu ešte doplním k tým k tej kolónke teda v prehier, že tam majú stále tú nulu po 9 kolách, tak Vladimír Vajens mladší povedal, že pokusia sa o to, aby tam nemali ani jednu prehru.
To by bolo pekné. Ale...
To... Arsenal sa pokusil a vyšlo to.
Áno, vtedy im to vyšlo. No, uvidíme, či sa...
Bolo to dávno.
Najno. Tak, dobre. Záverečná rubrika, gól kola. Ešte predtým, ako sa ty k tomu dostaneš, tak za teba teda ten gól Žiliny? Vystihnutie prihrávky a...
Myslím, že áno, ale ešte sa mi páčil gól Galčíka.
To bol pekný gól.
Každý čakal, že to bude obalovať na zadnú tyč a zrazu popod nohy na prvú tyčku. Aj to bolo pekné. Vieme, že tú ľavú nohu má výbornú, ale necháme Žilinčana. To no. Som povedal ako prvé, to nechávam.
A čo si vybral?
Marka ja som... Roginiča, tak ja som vybral práve, že gól Bena Cottrella za Michalovce. Ale hlavne sa mi páčilo to celé prevedenie, ako Martin Bednar krásnym spôsobom našiel asi no, veľmi, veľmi dlhou prihrávkou za obranu. Ben si to tam pekne ustražil a preloboval Šipoša, čiže toto bol veľmi pekný golový okamih, ale ešte viac sa mi páčila celá tá prihrávka od Bednara priamo za obranu.
Tak s Beňou sme hrávali spolu a musím povedať, že naozaj tú kopaciu techniku má výbornú a Tieto dlhé lopty, skvelá lopta do nabehu a krásne zakončenie. Ale fakt, Beňa to v nohe má a teraz to využili dokonale. Možno obrancovia Košic zaspali troška, ale...
Áno. Tiež tomu trošku pomohli.
Určite, ale naozaj, myslím si, že Maťo Bednar má 70% gólu.
Určite, tak na jeden dotyk to bolo niečo ako Ellison, keď to nakopával na Salaha. No, ale, no, to fajn.
Liverpoolčanov zatiaľ, teda by som nechcel spomínať teraz, hej.
Že som si ja na to nadbehol. Dobre, takže...
Ale ja sa teším.
Ja som sa teší. No a to je teda na všetko. No, tu máme ešte raz ten gól. Ale každopádne to je na dnes všetko, čo sa týka toho 11. kola. Tomáš, my ti ďakujeme, že si k nám prišiel, že si to takto zhodnotil, dal trošku svoj pohľad na veci a veríme, že si tu nebol naposledy.
Ďakujem pekne. Verím aj ja.
Ďakujeme ti.
Ďakujem.